ริ่มที่วงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Apple ไม่ประสบความสำเร็จในการขอร้องให้ศาลอุทธรณ์ที่สหรัฐโดยที่ Apple เคยตั้งใจให้ศาลสั่งห้าม Samsung ออกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนออกมาแข่งกับ iPhone ของ Appleบริษัท Apple ได้ขอให้ศาลอุทธรณ์ของกรุงวอชิงตันทบทวนคำตัดสินในเดือนตุลาคมและศาลได้ปฏิเสธคำเรียกร้องของ Apple ที่ต้องการยับยั้งไม่ให้ Samsung นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Galaxy Nexus ออกสู่ตลาดก่อนที่คดีจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับการต่อสู้ในศาลอุทธรณ์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ Apple ชนะคดีปีที่แล้วโดยศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียสั่งให้ Samsung จ่ายเงินมูลค่า 1,050 ล้านดอลลาร์ให้กับ Apple หลังจากที่ Apple ฟ้อง Samsung ว่าลอกเลียนเทคโนโลยีของ iPhone ที่ใช้ใน Samsung Galaxy Nexus ครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Facebook ประกาศผลประกอบการไตรมาส4ซึ่งมีกำไรลดลงเพราะรายจ่ายมากขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทสามารถดึงโฆษณาให้มาลงบน Facebook ที่ใช้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้บริษัทกล่าวว่ากำไรสุทธิในไตรมาส4ลดลง 79% มาอยู่ที่64ล้านดอลลาร์หลังจากที่ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานพุ่งขึ้น 82% อย่างไรก็ตามรายได้เพิ่มขึ้น 40% มาอยู่ที่ 1,590 ล้านดอลลาร์สำนักข่าวบลูมเบิร์กสัมภาษณ์ผู้จัดการกองทุน BTR Capital Managementอดัมชไนเบิร์กซึ่งกล่าวว่าหากนักลงทุนในวอลล์สตรีทให้ความสนใจอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้นักลงทุนจะมีความมั่นใจได้ว่าณจุดหนึ่งในอนาคตสถานการณ์กำไรของบริษัท Facebook อาจจะพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นได้ครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับสหรัฐต่อนะครับการใช้จ่ายผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธันวาคมซึ่งแสดงถึงการค่อยๆฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของสหรัฐตัวเลขด้านการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคซึ่งน่าพอใจออกมาหลังจากการหดตัวเล็กน้อยของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของสหรัฐในไตรมาส4ปีที่แล้วดังนั้นนักวิเคราะห์บางคนจึงเชื่อว่า GDP อาจจะกำลังเพียงแค่พักตัวเท่านั้นก่อนที่จะเติบโตในอัตราปานกลางในอนาคตครับนอกจากตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคแล้วทางการสหรัฐยังเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการช่วยเหลือคนตกงานในสัปดาห์ที่แล้วอีกด้วยซึ่งปรากฏว่าตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นนะครับโดยที่สูงขึ้นจำนวน 38,000 คนนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวไม่น่าจะเปลี่ยนอัตราคนว่างงานในสหรัฐซึ่งจะถูกเปิดเผยออกมาในวันศุกร์นี้โดยที่คาดกันว่าอัตราคนว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ 7.8% ครับไปกันที่จีนมานะครับ IMF ระบุว่าจีนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจให้พึ่งพาแรงงานราคาถูกน้อยลงในอีก12ปีข้างหน้าจากนี้เนื่องจากคนงานค่าแรงต่ำนั้นจะหายากมากขึ้นเรื่อยๆครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่าฐานแรงงานค่าแรงต่ำในจีนจะค่อยๆหดลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในช่วงปีคริสตศักราช2020ถึง2025จุดเปลี่ยนดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของไต้หวันและเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษที่1980ครับตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วสามารถคาดการได้ว่าจีนจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกอย่างรวดเร็วหากไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจครับและปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องของซุปเปอร์คาร์ครับบริษัทรถยนต์ในนครดูไบได้เปิดตัวรถซุปเปอร์คาร์เทียบชั้นกับ Lamborghiniถือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์คันแรกจากตะวันออกกลางโดยสนนราคาอยู่ที่ 3.4 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ100ล้านบาทครับรถรุ่นนี้ชื่อว่า Lincoln Hypersport ซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ชื่อว่า W Motors ของดูไบตามข่าวบอกว่ารถ Lincoln สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง62ไมล์ต่อชั่วโมงภายในเวลา 2.8 วินาทีเท่านั้นครับเจ้าของความคิดในการผลิตรถซุปเปอร์คาร์ของตะวันออกกลางคันแรกออกมาคือนักลงทุนและนักออกแบบชาวเลบานอนที่ชื่อราฟเดบาสซึ่งได้บริษัท RUF ช่วยพัฒนาเครื่องยนต์โดย RUF นั้นมีชื่อเสียงจากผลงานช่วยผลิตรถยนต์ Porsche รุ่นที่ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ตามแบบที่ตนต้องการเครื่องยนต์ทรงพลังของไลคันจะสามารถทำให้รถรุ่นนี้ขับได้ที่ความเร็วสูงสุด242ไมล์ต่อชั่วโมงครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน